Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី Chinatown ដ៏ចំណាស់នៅសិង្ហបុរីនៅតែជាស្នូលនៃប្រទេសដ៏ទំនើបនេះកម្មវិធីជួនភាគខ្លួនខ្មែរជាមួយលោកសាមយូនួនលោកគង្វាលចូលនិវត្តអំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសិល្បករបារម្ភពីអនាគតរបស់ល្ខោនបាសាក់អាចបាត់បង់បើមិនមានការថែរក្សាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសកោះតូចមួយមានប្រជាជនភាគច្រើនជាជនជាតិចិនតែហើយអ្វីបានជាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមានក្រុងចិនឬហៅថា Chinatown ទៀតលោក Adam Hancock បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ Chinatown នៅក្នុងសង្កាត់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សិង្ហបុរីនោះហើយរីកាអំពីរឿងនេះលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រូបគំនូរដែលបង្កើតឡើងដោយលោកយិបយូចុងទាំងនេះឃើញមាននៅពីពេញសិង្ហបុរីរូបគំនូរល្បីបំផុតខ្លះរបស់លោកឃើញមាននៅ Chinatown ក្នុងប្រទេសនេះដែរលោកយិបធំដឹងក្តីនៅ Chinatown គ្រួសាររបស់លោករស់នៅជុំគ្នាក្នុងផ្ទះតូចមួយជាមួយគ្រួសារ5ទៀតតែអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្រៅផ្ទះទេដែលកំណត់កុមារភាពរបស់លោកលោកយិបថ្លែងថា
The whole street is called the street of the dead because
ផ្លូវទាំងមូលត្រូវហៅថាផ្លូវមច្ចរាជព្រោះនៅតាមផ្លូវនេះមានសុទ្ធតែហាងលក់មឈូសនិងសេវាបន្សុប
ដោយប្រវត្តិជាច្រើនរបស់សង្ហបុរីដែររឿងរ៉ាវ Chinatown នេះផ្ដើមចេញពីលោក Stamford Raffles របស់អង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1822លោកបានកំណត់កន្លែងមួយសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនជាច្រើនដែលទើបនឹងមកដល់លោកជាយ៉ាអាយ៉ាដូរ៉ៃប្រវត្តិវិទូសង្ហបុរីថ្លែងថា
The British had established himself in Singapore. They had created law and order.
ពួកអង់គ្លេសបានតាំងនៅសង្ហបុរីពួកគេបានបង្កើតច្បាប់និងរបៀបរៀបរយការនោះនៅចិនពិបាកណាស់ដោយមានអស្ថិរភាពនិងភាពរញ៉េរញ៉ៃដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាកចេញ
កោះតូចនេះដែលធ្លាប់ជាអាណានិគមអង់គ្លេសឥឡូវជាប្រទេសខ្លួនឯងហើយក្លាយជាកំពង់ផែធំជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកទោះជាគេហៅ Chinatown ក៏ដោយក៏វាមិនមែនជាសហគមន៍ដែលមានតែជនជាតិចិននោះទេសង្កាត់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវប្បធម៌ផ្សេងៗរបស់សង្ហបុរី Chinatown ជាកន្លែងដែលមានវិហារឥណ្ឌូចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយវិហារអ៊ីស្លាមចំណាស់ជាងគេនៅសង្ហបុរីក៏នៅទីនេះដែរChinatown នេះក៏ល្បីដោយសារហាងដ៏ឆើតឆាយជាច្រើនដែរតែពេលជនជាតិចិនបន្តកើនឡើងក្រុងនេះក៏មានមនុស្សកកកុញការនេះនាំឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងនេះត្រូវផ្លាស់ទីទៅកន្លែងផ្សេងក្នុងប្រទេសតែសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រជាជន3/4ជាជនជាតិចិន Chinatown នៅតែជាចំណុចកណ្ដាលលោកជាយ៉ាអាយ៉ាដូរ៉ៃប្រវត្តិវិទូសង្ហបុរីថ្លែងថា
តំបន់នេះនៅតែរឹងមាំគួរសមដែលឲ្យសហគមន៍មកជួបជុំគ្នានៅទីនេះក្នុងឱកាសបុណ្យប្រពៃណីចិន
សប្តាហ៍ថ្ងៃ Chinatown ជាមណ្ឌលទេសចររបស់សង្ហបុរីដែលពោពេញដោយសម្លេងពណ៌ម្ហូបនិងហាងវាក៏ជាកន្លែងអាជីវកម្មគ្រួសារជាច្រើនដូចជាហាងតុងហេងដែលបានលក់នំដុតតាំងពីទសវត្សរ៍1930មកម្លេះនំពងទាដ៏ល្បីរបស់ហាងនេះនៅតែពេញនិយមនិងជាយីហោចំណាស់ជាងគេមួយក្នុងតំបន់ Chinatown នេះសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីអាណាហ្វុងគ្រប់គ្រងហាងនំដុតនេះដែលបង្កើតឡើងដោយតាទួតរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថ្លែងថា
មានចំណងដ៏រឹងមាំដោយជាហាងចាស់ចាស់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានស្មារតីសហគមន៍ដ៏រឹងមាំដែរ
ទោះជាស្មារតីនេះប្រហែលនៅបន្តមានក៏អ្វីៗជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរដែរនៅឆ្នាំ1983លោកយិបនិងគ្រួសារបានរើចេញពីផ្ទះតូចរបស់ពួកគេទៅនៅផ្ទះរដ្ឋក្នុងអគារខ្ពស់សង់ថ្មីដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍលំនៅឋានរបស់សង្ហបុរីលោកយិបថ្លែងថា
My family was very lucky to have moved to the
គ្រួសារខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលបានផ្លាស់ទៅនៅជាន់ទី25នៃអគាររដ្ឋវាប្រណិតណាស
់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ឥឡូវគ្របដណ្ដប់សង្ហបុរីតែអគារនៅ Chinatown ប្លែកខ្លះត្រូវបានអភិរក្សដែរដោយសង្កាត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅតែជាចំណុចស្នូលរបស់ប្រទេសដ៏ទំនើបនេះសម្រាប់លោក Adam Hancock ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេល45ឆ្នាំដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានភៀសខ្លួនចោលមាតុភូមិដោយចំនួនយ៉ាងច្រើនទៅរស់នៅតាមប្រទេសនានាបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979មានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីអបអរទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកឆ្នាំនេះវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ភារអតីតជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅពេលនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភារលោកសាមញូលនួនគ្រូគង្វាលចូលនិវត្តន៍អំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសាមញូលសរសើរសេរីភាពដែលលោកទទួលបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយល់ថាលោកបានទទួលជីវិតប្រកបដោយពរជ័យពីសាសនាគ្រឹះដែលលោកបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសំលោកអ្នកនាងស្តាប់អត់សំភារនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតទេវៈវិទូសាមញ្ញនួន
បាទអរគុណ
សូមអរគុណលោកច័ន្ទដែលជ្រាបចូលមកដល់កន្លែងខាង VOA នៅពេលនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តកតូននឹងប្រធានបទខួបលើកទី45នៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងដែលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះការពិតទៅលោកបណ្ឌិតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយូរជាងគេយូរជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែដោយសារនេះជាខួបចិត្តខ្ញុំក៏អញ្ជើញលោកមកចែករំលែកដូចនេះលោកសំញាលអាចបញ្ជាក់បានថាអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំណាដែរហើយមូលហេតុនេះបានចាក់ចែងពីប្រទេសកាណុងបាទ
អរគុណលោកកំសែងជាឯកសិទ្ធិនិងកិត្តិយសធំណាស់ខ្ញុំបានចូលមកស្ទូឌីយោនេះគឺជាង5ទសវត្សរ៍ហើយគិតទៅវា53ឆ្នាំខ្ញុំមកតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលគេលើកទង្គិចសនៅបៃលិនខ្ញុំចេញតាមបៃលិនហើយខ្ញុំមកគឿងនៅជំរំផែ3ខែមកតាមយន្តហោះទៅហានអាមេរិកគេដឹកមកហើយមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនបងគឺចូលនៅរដ្ឋអាកានសានៅ Fort Chaffee អាកានសាដែលជំរំទៅហានធំគេទទួលជនភៀសខ្លួនប្រហែល 50,000 នាក់ទាំងទៅហានទាំងពួកលាវពួកវៀតណាមហើយខ្មែរយើងមកថៃថ្ងៃក្រោយដែល17មេសាឆ្នាំ1975ហ្នឹង
សូមអរគុណលោកដែលបានរៀបរាប់ពីការអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេពេលមកដល់អាមេរិកដំបូងហ្នឹងគឺថាអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមដែលលោកជួបប្រទះនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
គឺរំភើបអស់យ៉ាញាប់ញ័រចុះមកគឺអាកាសធាតុប្រែម្ដងគឺត្រជាក់នៅ Fort Chaffee ហ្នឹងមានកំហើញមុនដំបូងឃើញស្នូធ្លាក់រយៗដោយតែតកជើងឈូសអញ្ចឹងណាហើយនាំគ្នាសបាយនាំគ្នាអោបហើយនៅជំរំឆាប់ឆតហ្វារីនឹងជាកន្លែងដែលគេធ្វើ orientation អប់រំមុននឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅអស់ទៅ sponsor នឹងគេរៀនឲ្យរៀនសូត្រតាំងពីរៀនបើកឡានខ្ញុំនឹកចាំអង្គុយមកកន្លែងគេហៅរៀនបើកឡាននេះ simulation ហើយរៀនភាសារៀនអីគ្រប់សពទាំងអស់គឺយើងត្រៀមខ្លួននឹងចេញទៅនៅជាមួយផ្ទះ sponsor
លោកបណ្ឌិតសំញ្ញានួនអាចបញ្ជាក់បានទេថាលោកមកមុនគេមុនឯងគឺបានន័យថាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ចាញ់សង្គ្រាមនឹងខ្មែរក្រហមគេបានយកលោកមកតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកបានដឹងខ្លួនមុនរហូតដល់ចាក់ចេញមុនគេមុនឯងទេបាទ
ខ្ញុំមិនជាដឹងខ្លួនអ្វីទេប៉ុន្តែដល់ជំរំថៃនេះគឺខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំបែកស្រុកទេហើយគឺថាដោយ សត្វស្លាប់ដែលហើរចេញពីទន្លេមិនដឹងថានឹងបានត្រឡប់ចូលមាតុភូមិថ្ងៃណាវិញទេព្រោះតែខ្ញុំសង្កេតឃើញមានលោកម្នាក់គាត់ខ្ពស់ដោយលោក Billy Graham ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកគ្រីស្ទៀនគាត់ចូលមកគាត់ជំរុំរាល់ថ្ងៃហើយគាត់នាំមហូបអាហារជួយយើងខ្ញុំចេះពិចារណាហេតុអ្វីមានអ្នកមកជួយយើងអញ្ចឹងរហូតដល់ខ្ញុំមកអាមេរិកទៀតខ្ញុំទៅកាន់ព្រះវិហារហើយខ្ញុំពិចារណាឃើញថានៅស្រុកអាមេរិកនេះយើងមានជំនឿហើយតាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមានសេរីភាពជឿច្បាស់ណាស់នឹងលើព្រះដែលរៀបចំទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ដូច្នេះតើពាក្យថាសេរីភាពមានន័យអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់រូបលោកនៅក្នុងខូបលើកឆ្នាំនេះគឺប្រធានបទសំខាន់គឺទៅលើសេរីភាពអញ្ចឹងតើលោកអាចឲ្យនិយមន័យយ៉ាងម៉េចដែរពាក្យថាសេរីភាពផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបាទ
បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំតាមជំនឿហើយនឹងយោងតាមបទកម្ពីនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដែលស្គាល់សេចក្តីពិតនឹងនាំឲ្យអ្នកបានជឿពិតប្រាកដនឹងមានសេរីពិតបរិបូរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺខ្ញុំថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺអ្វីដែល real life គឺយើងត្រូវមានសេរីភាពបរិបូរណ៍ដោយខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែងច្បាស់សេរីភាពនឹងគឺគ្មាននរណានៅក្រោមមេឃលើដីនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ grand peace among and liberty នឹងគឺច្បាស់លាស់ហ្នឹង
សូមអរគុណលោកចាន់តាំងពីមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាតើមានបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្លះដែរបាទ
បាទអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅតែនឹកអាឡ័យខ្ញុំមកក្នុង40ឆ្នាំមុនបងខ្ញុំយកសំឃើញអាក្រក់ច្រើនណាស់គេថាដូចជាខ្មែរក្រហមដេញចាប់ស្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយថ្ងៃមួយបកគណាកាលនោះលោកជាសម្ដេចលោកបានរួចចេញពីវាំងមកហើយលោកមកនៅអូតែលធំនៅវ៉ាសិនស៊ីខ្ញុំនាំគ្នាប្រហែល2រាប់ឡាននាំគ្នាទៅជួបហើយរហូតដល់ម៉ោង 3-4 ភ្លឺសម្ដេចម៉ែអ្នកនាងមនិចកាលនោះលោកបានធ្វើកាហ្វេធ្វើតែជួបខ្ញុំហើយខ្ញុំជួបសម្ដេចផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់ថាបើសម្ដេចលោកចង់បានសេរីភាពសន្តិភាពបរិបូរណ៍ប្រទេសជាតិយើងវិញសូមអធិដ្ឋានសម្បងសរងទៅព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកជាម្ចាស់នៃសេរីសន្តិភាពពិតប្រាកដលោកនឹងចាត់ចែងរៀបចំប្រទេសយើងឲ្យបានសន្តិភាពបរិបូរណ៍បើនៅសម្ដេចលោកមានបន្ទូលមកប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់លោកកុំភ័យព្រួយសោះឡើយប្រទេសយើងនឹងសានត្រានឆ្នាំ82នេះយើងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់សាសនាគ្រប់ទោះឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់បិទបាំងទេគឺយើងមានសេរីភាពបរិបូរណ៍ខ្ញុំរហូតដល់សប្តាហ៍គ្រប់សាសនាទាំងអស់បានមាននៅបន្ទូទៅទាំងប្រទេសកម្ពុជា
អឺលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកធ្វើការងារអ្វីខ្លះហើយការងារការទទួលរបស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កលក្ខណៈឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ជនភៀសខ្លួនមករករស់នៅលើទឹកដីគេនេះគេមានការជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
តាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំតាំងពីអើយមកយើងចូលមកគឺយើងចូលតាមលក្ខណៈតាមច្បាប់វាសម្ងៃយើងដឹងហើយវាបញ្ហាដែលជនភៀសខ្លួនខ្លះចូលលួចចូលមកវាខុសច្បាប់អីចឹងប៉ុន្តែពីនេះដែលដូណាល់ត្រាំក៏បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា welcome anyone come legally ដូច្នេះជំនន់យើងមកនេះគឺមានអង្គការមនុស្សធម៌ទុបដេងតាំងពីអង្គការឆឺតជាងគេពួកខំក្រុមឆឺតនឹងគេជួយទៅនប់ម្រងល្អណាស់ហើយយើងមិនខ្វល់អ្វីទេជំនន់នោះគឺយើងបបោ
បាទមកដល់ពេលនេះក៏ចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតទេវិទូសំញើនួនបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមានសុខកំណើតនៅឯណាដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
អូស្រុកកំណើតខ្ញុំអ្នកទលេសាបគឺកំសត់ម្រងណាខ្ញុំពុកខ្ញុំធ្វើតកាយឈូងធំហើយក្រោយមកក៏យើងខាត់ឈូងទៅក៏ខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកកម្មាកម្ពីពុកខ្ញុំក៏ស្លាប់ពីអីទៅខ្ញុំមកខំរៀនសូត្រនៅភ្នំពេញស្អីយកខ្ញុំរៀនតាំងពីចប់បាក់ឌុបលីសង់ខាងស្អីក៏ខ្ញុំរៀនព្រោះជំនាន់ហ្នឹងfree free អត់មានយោលុយយកដែរខ្ញុំរៀនតាមរងយោវិជ្ជាបណ្ឌិតខាងពេទ្យប៉ុន្តែ ការកើតមានឡើងគឺបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំទៅរៀនបកគោណាឲ្យយើងទៅរៀននៅពហុបច្ចេកទេសនៅចំការដងហ្នឹងអាមេរិកបានសង់សាលាពហុបច្ចេកទេសហ្នឹងកសិកម្មឲ្យខ្ញុំទៅរៀនខាងបសុពេទ្យប៉ុន្តែរឿងក្រោយខ្មែរក្រហមធ្លាក់មកខ្ញុំទៅនៅហូឡង់ប្រហែលជាង3ខែដល់ក្រោយមកខ្ញុំដាក់ឯកសារខ្ញុំនៅហូឡង់ដល់ខ្ញុំមកអាមេរិកមកគេបញ្ជូនឯកសារខ្ញុំពីហូឡង់មកខ្ញុំមកខ្លាយទៅជាអ្នកពិសោធន៍ឆ្នាំពេទ្យជាពិសេសផ្នែកក្កែបបងប្អូនដែលមានភាពតានតឹងស្រេសអីច្រើនឈឺកម្លះឬក៏ពួយលះលលួយក្កែបហ្នឹងខ្ញុំមកពិសោធន៍ខាងឆ្នាំផ្សះផ្សាក្កែបហ្នឹង
តាមស្ដាប់ទៅលោកសំញ្ញានួនទទួលបានជោគជ័យច្រើនណាក្នុងជីវិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប៉ុន្តែភាពជោគជ័យរបស់លោកគឺនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានសុបាយបានសុខនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទទួលនៅក្នុងទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនទេដូចជាតើលោកប៉ះបើចំពោះការដែលមិនបានទទួលនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់លោកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរដែលទទួលបាននៅទីនេះនោះ
ខ្ញុំនៅតែអរគុណព្រះពីព្រោះអ្វីៗយើងត្រូវបាត់តឹងពឹងទៅលើពីព្រះដែលជាប្រភពដ៏យើងមើលមិនឃើញគឺយើងទុកចិត្តនឹងព្រះហើយយើងអ្វីដែលយើងខ្វះខាតទ្រង់នឹងប្រទានមិនខានឲ្យតាមព្រះអង្គសពហឫទ័យដែរបើយើងចេះតែចង់បានតាមចិត្តយើងក៏មិនកើតដែរ
សូមអរគុណច្រើនសំរួលចុងក្រោយដោយសារតែឆ្នាំនេះក៏យើងជាឆ្នាំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនភៀសខ្លួនហើយយើងឃើញថានៅជុំវិញពិភពលោកបញ្ហាដែលពលរដ្ឋចាក់ចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនខ្ល้ายទៅជាជនភៀសខ្លួនអ្នកខ្លះខ្ល้ายជាជនភៀសខ្លួនមកដល់ក្រៅប្រទេសអ្នកខ្លះខ្ល้ายជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសក៏មានដែរហើយសង្គ្រាមក៏នៅកើតមានឡើងដូច្នេះតើក្នុងនាមជាអ្នកបដិសាសនាផងជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ជាជនភៀសខ្លួនខ្លួនឯងផងតើលោកគ្រូសំញ្ញានួនមានអ្វីជាសារចុងក្រោយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាពលរដ្ឋពិភពលោកនេះបាទ
បាទខ្ញុំមានជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងត្រង់ព្រះអង្គដែលបីព្រះអង្គយើងជឿគឺព្រះវរបិតាគឺព្រះអង្គជាអ្នកការពារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺប្រៀបដូចជាបុត្រាគឺព្រះអង្គជាព្រះនិស្សិតស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បានព្រះអង្គយាងមកសកលលើឈើឆ្កាងហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងឯងជាជនភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅគេដូចថាទ្រង់បាត់ពិសោធន៍មកជីវិតព្រះអង្គគឺជាជនភៀសខ្លួនហើយព្រះអង្គមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាប្រោះប្រណីយើងសង្គ្រោះយើងឲ្យទៅនៅឋានមួយគេហៅថាឋានបរមសុខពីព្រោះឋានដែលយើងនៅសពថ្ងៃគ្រប់កន្លែងមានតែចម្បាំងរាំងជួលអត់ឃ្លានគឺគ្មានទេសេចក្តីសុខសន្តិភាពគឺមានដែលយើងជំនឿជឿនៅលើព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
បាទសូមអរគុណលោកទេវបណ្ឌិតសំណែននួនដែលជាឱកាសនេះចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA និងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងទិវាដ៏សំខាន់នេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលា
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បានសិល្បករល្ខោនបាសាក់មួយចំនួនព្រួយបារម្ភពីអនាគតរបស់ទម្រង់ល្ខោនបុរាណខ្មែរមួយនេះថានឹងអាចបាត់បង់បើសិនជាពុំមានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងថែរក្សាពីអ្នកជំនាន់ក្រោយពួកគេទទូចឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈធ្វើយ៉ាងណាជួយជ្រោមជ្រែងល្ខោនបុរាណខ្មែរឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងកញ្ញាសាដាវីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមឲ្យ VOA ដូចតទៅ
បើទោះបីភ្លៀងរលឹមមិនដាច់សិល្បករមួយក្រុមដែលមានគ្នាជាង20នាក់បន្តរៀបចំតុបតែងខ្លួនទៅតាមតួអង្គដើម្បីសម្ដែងនៅល្ងាចមួយក្នុងវត្តបទុមនីវ័នហៅវត្តស្ដៅលើក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅពីក្រោយឆាកសម្ដែងតួនីមួយនីមួយរវល់តុបតែងមុខដៃម្ខាងកាន់កញ្ចក់ផងឯម្ខាងទៀតកាន់ជក់សម្រាប់គូមុខផង តួសម្ដែងនីមួយៗខំប្រឹកប្រែងតុបតែងខ្លួនទៅតាមសាច់រឿងដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងរឿងមួយដកស្រង់ចេញពីអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមានចំណងជើងថាដួងតារាសង្វាពេជ្រកំពុងលាបមុខតែងខ្លួនជាតួយក្សលោកយក្សឈិនបុរសវ័យប្រមាណជាង60ឆ្នាំបានលើកឡើងថាលោកសម្ដែងជាតួអង្គក្នុងទម្រង់ល្ខោនបាសាក់ជាង40ឆ្នាំមកហើយដោយមានឧបនិស្ស័យនិងការស្រឡាញ់ក៏ដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តចង់បន្តវេនពីម្ដាយដែលជាអតីតអ្នកសម្ដែងល្ខោនបាសាក់និងល្ខោនយីកេម្នាក់លោកយក្សឈិនពេញចិត្តជាខ្លាំងទៅលើសិល្បៈទម្រង់ល្ខោនបាសាក់នេះប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភជានិច្ចតាក់ទងនឹងអាជីពមួយនេះនៅថ្ងៃអនាគត
ក្រមសិល្បៈល្ខោនបាសាក់សង្ហៃនឹងវាចង់បាត់បង់ហើយក្រោយទៀតទៅមិនដឹងយ៉ាងណាដែរបងខ្ញុំអត់បានដឹងដែរព្រោះថាល្ខោនបាសាក់វាចេះតែដូចជាថយចុះជាខ្លាំងដូចគ្មានមានអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់គ្រង
ក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ល្ខោនបាសាក់និងការលែងមើលពីសាធារណជនកំពុងខ្លាចជាក្តីបារម្ភសម្រាប់សិល្បករល្ខោនបាសាក់ល្ខោនបាសាក់ជាទម្រង់ល្ខោនមួយប្រភេទរបស់ខ្មែរដែលចាប់កំណើតនៅស្រុកបាសាក់ខេត្តឃ្លាំងក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ថិតក្នុងភូមិខាងត្បូងនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសព្វថ្ងៃស្រុកបាសាក់ជាតំបន់មានប្រជាជនខ្មែររស់នៅច្រើនមានអារ្យធម៌និងគេដំណើរខ្មែរមានប្រាសាទវត្តអារាមនិងល្ខោនច្រើនទម្រង់រួមមានល្ខោនបាសាក់ជាដើមល្ខោនបាសាក់ត្រូវបានស្គាល់ថាជាល្ខោនត្រើងឃ្លោកដែលហេតុដំបូងនៃការកកើតល្ខោននេះមិនមានឆាកសម្ដែងដែលរៀបចំបានស្អាតឡើយគឺក្រុមសម្ដែងយកដើមឬមែកឈើមកតុបតែងសម្ដែងនៅលើដីរៀបស្មើប៉ុណ្ណោះអ្នកសម្ដែងទម្រង់ល្ខោនបាសាក់ឬល្ខោនត្រើងឃ្លោកភាគច្រើនជាអ្នកពូកែផ្នែកអក្សរសិល្ប៍កំណាប់កាបឃ្លោងនិងសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងឥតព្រៀងទុកយោងតាមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប្រវត្តិរបស់ល្ខោនបាសាក់ឬល្ខោនត្រើងឃ្លោកមិនទាន់មានភាពសុក្រឹតនិងលម្អិតនៅឡើយទេគឺក្រនជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អ្នកដែលចង់យកទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីជាចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះលោកយក្សឈិនស្ថិតក្នុងក្រុមសិល្បៈសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ដែលមានឈ្មោះថាក្រុមសិល្បៈឡាយធីដាស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រៅពីការសម្ដែងលោកយក្សឈិនដែលមានមិត្តធំក្រអាញជាកសិករម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំការសម្ដែងសិល្បៈទម្រង់ល្ខោនបាសាក់បានជួយដល់ជីវភាពរបស់លោកក្រៅពីការធ្វើស្រែចម្ការជាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បណ្ដាលតុបតែងខ្លួនបណ្ដាលលោកថ្លែងថាល្ខោនបាសាក់នឹងអាចឈានដល់ការបាត់បង់បើសិនជាមិនមានការចូលរួមអើពើនិងលើកស្ទួយពីសំណាក់យុវជនសិល្បករល្ខោនបាសាក់ដែល VOA បានសម្ភាសន៍សុទ្ធតែបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់ទម្រង់ល្ខោនប្រភេទនេះថានឹងអាចបាត់បង់បើសិនមិនមានការថែរក្សាឲ្យបានល្អពួកគេទាំងនោះសង្ឃឹមថានឹងមានការជ្រោមជ្រែងវិស័យល្ខោនបាសាក់នេះឲ្យកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធលោកឌឿឡាយអ្នកដឹកនាំនិងជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងក្រុមរបស់លោកយក្សឈិនបានបន្តអាជីពជាអ្នកសម្ដែងសិល្បៈទម្រង់ល្ខោនបាសាក់ពីគ្រួសាររបស់លោកអស់រយៈពេល24ឆ្នាំមកហើយមានឈាមជ័រជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនបាសាក់មួយរូបលោកថាល្ខោនបាសាក់បច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនក្រោយឡើយ
ពីដើមមកខ្ញុំទើបចាប់ដើមសម្ដែងជាល្ខោនបាសាក់លើកដំបូងបាទក្មេងៗគាត់ចូលចិត្តមើលច្រើននៃល្ខោនបាសាក់ដល់ពេលមកបច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងគាត់ដូចអត់សូវចូលចិត្តប្រមាណទេ
បើតាមលោកឌឿឡាយសិល្បករសម្ដែងល្ខោនបាសាក់មិនមានជីវភាពធូរធារប៉ុន្មាននោះទេហើយភាគច្រើននៃអ្នកសម្ដែងសុទ្ធតែជាកសិករដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនិងត្រូវការប្រាក់សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតល្ខោនបាសាក់ឬល្ខោនត្រើងឃ្លោកភាគច្រើនត្រូវបានសម្ដែងនៅតាមទីវត្តអារាមអំឡុងពេលមានបុណ្យសាសនាម្ដងដូចជាបុណ្យផ្កាបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាបុណ្យកឋិនឬបុណ្យបច្ច័យ4ជាដើមចំណែកឪពុករបស់លោកឌឿឡាយគឺលោកឌឿមុនវ័យ69ឆ្នាំដែលសម្ដែងទម្រង់សិល្បៈល្ខោនបាសាក់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកផ្ដើមចាប់យកអាជីពជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនបាសាក់នេះតាំងពីលោកមានជីវិតរស់រានពីរបបខ្មែរក្រហមលោកបន្តថាមានតែការចាប់យករបរជាអ្នកល្ខោនប៉ុណ្ណោះទើបលោកអាចបន្តជីវិតបានស្របពេលដែលលោកស្រឡាញ់អាជីពជាសិល្បករស្រាប់ក្នុងគ្រានោះក្នុងឆ្នាំ1982បន្ទាប់ពីសម័យខ្មែរក្រហមសិល្បករដែលរស់រានមានជីវិតត្រូវបានរួមគ្នាជាក្រុមក្នុងការសម្ដែងល្ខោននេះឡើងវិញ និងបានទទួលការគាំទ្រពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានលោកឌឿមនយល់ថាទម្រង់សិល្បៈល្ខោនបាសាក់មិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពដូចក្នុងទសវត80ឡើយដោយសារប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនចំណែកយុវជនភាគច្រើនមានទំនោរទៅការសម្ដែងបែបទំនើបជាជាងទម្រង់បុរាណ
សពថ្ងៃពូព្រួយបារម្ភណាស់ខ្លាចតែបាត់បង់ព្រោះនេះជាវិស័យគេដូនតារបស់យើងបានស្រាវជ្រាវបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរថែរក្សាអញ្ចឹងពូផ្ដាំទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យជួយថែរក្សាគ្នាកុំឲ្យបាត់បង់ទម្រង់ល្ខោនភាសាខ្មែររបស់យើង
ចំណែកលោកយឹមស៊ីថាអ្នកសម្ដែងល្ខោនភាសាម្នាក់ទៀតយល់ថាប្រៀបធៀបជាមួយល្ខោនដតីល្ខោនភាសាហាក់មានអ្នកគាំទ្រច្រើនជាងគេប៉ុន្តែមិនសូវទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីយុវជនឡើយ
មានការព្រួយបារម្ភដែរព្រោះខ្លាចតែពេលខ្ញុំចាស់អីទៅរៀមច្បងលោកគ្រូលោកគ្រូអីចាស់អស់ទៅខ្លាចក្មេងជំនាន់ក្រោយចេះតែដូចថាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដូចថាចង់លេងសិល្បៈបន្តវេនស្នងពីគេតំណាយពីដូនតាអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យយថាសតបយុវវ័យខ្សាក្រោយអីចង់ឲ្យជួយណាបន្តវេនទៅកុំឲ្យបាត់បង់អញ្ចឹងណារ
ដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកសុំម៉ាប់ប្រវីអូអេតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាក្រសួងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌នានាលោកបន្ថែមថាល្ខោនបាសាក់គឺជាទម្រង់សិល្បៈមួយក្នុងចំណោមទម្រង់សិល្បៈជាច្រើនទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឬអសកម្មលោកបញ្ជាក់ថាការរៀបចំឲ្យមានជាព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងធំធំកម្មវិធីមហោស្រពថ្នាក់ជាតិនិងការដំឡើងស្នាដៃនានាគឺជាសកម្មភាពមួយដែលចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើឡើងពុំដាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅទម្រង់សិល្បៈដែលចិត្តបាត់បង់ទាំងនោះឲ្យមានសកម្មភាពផុសផុលបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យរូបនោះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រុងនឹងបង្កើតឲ្យមានមហោស្រពល្ខោនបាសាក់លើកទី2នាចុងខែតុលាខាងមុខនេះក្រោមប្រធានបទចង្កឹះមួយបាច់ក្នុងគោលបំណងចូលរួមថែរក្សាលើកស្ទួយអភិរក្សតម្លៃសិល្បៈប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិអំឡុងពេលនៃការសម្ដែងក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមមេឃចាប់ផ្ដើមបង្អុរភ្លៀងចុះមកប៉ុន្តែมันមានជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅភូមិស្ដៅឡើយអ្នកស្រុកជាច្រើនអ្នកខ្លះបាននាំគ្នាអង្គុយឯខ្លះទៀតឈរមើលការសម្ដែងនៅចំពីមុខឆាកសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ដោយមានកន្ទែលនំចំណីនិងមានទទូឆាត់មកជាមួយផងអ្នកស្រីលងចិនដាដែលមកមើលការសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ប្រវីអូអេថាអ្នកស្រីចូលចិត្តការសម្ដែងទស្សនីយភាពល្ខោនបាសាក់តាំងពីក្មេងប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនសូវមានឱកាសមើលល្ខោននេះទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងឈរមើលការសម្ដែងយ៉ាងជក់ចិត្តអ្នកស្រីពោលថា
ខ្ញុំមានសំណងពរដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលតាក់ទងនឹងវិស័យល្ខោនបាសាក់ហ្នឹងឲ្យជួយពង្រឹងនិងជួយអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានអ្នកគាំទ្រកុំឲ្យវាបាត់នៅក្នុងសិល្បៈរបស់យើង
ប្រធានក្រុមសម្ដែងនឹងជាអ្នកដឹកនាំសិល្បៈល្ខោនបាសាក់ឡៃធីដាខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកឌឿឡៃសំណូមពរថា
ខ្ញុំសំណូមពរដល់យុវជនយុវនារីយើងចំនួនក្រោយក៏សូមជួយអភិរក្សតែចំពោះផ្នែកល្ខោនបាសាក់នេះមួយផងព្រោះឯការគ្រប់គ្រងល្ខោនបាសាក់នឹងដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់ចូលចិត្តមានតែផ្នែកល្ខោនបាសាក់នឹងមួយទេឥឡូវហ្នឹងបាទស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីយើងចំនួនក្រោយជួយថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីយើងឲ្យបានគង់វង្ស
រាជការពីស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.